Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында Ән шашу атты құттықтау бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге болатын мен, Райхан Есімхан қызы, жүргізуші. Дәл қазір сіздердің туған күні болып жатқан туған туыс, дос жарандарыңыз болса, тамыр таныстарыңыз болса, немесе көрші қолаңдарыңыз болса, біз арқылы құттықтап және біз арқылы өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Мына бір тілекті оқи кетсем деген ойым бар, әрине бұл ғаламтор желісінен алынған, бірақ маған сондай ұнаған тілек. Мен сіздерге сол тілекті қазір оқи отырайын. Жарсаң оз, ойнасаң от, күрессең жық. Ешкімді басынба, басыңнан асырма. Табысқа тасыма, намысқа жасыма. Ешкімді күндеме, ешкімді тілдеме. Сөзіңнен тамба, қатарыңнан қалма. Біреуді даттама, ешқашан кек сақтама. Өсекті тыңдама, шынығып шыңдал, жақсыдан үлгіл. Дәл осы тілек сіздердің өмірлеріңізде іске ассын деген тілекпен дәл қазір кезекті бір өлеңге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар және біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге телефон шалсаңыздар болады, немесе хабарлама жолдасаңыздар болады. Мен сіздердің хабарларыңызды асыға күтетін боламын. Және тілектеріңізді білдіре отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз.
Бүгін сенің туған күнің, сол денсаулық тілеймін.
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға енді қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Және дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатқанын естеріңізге сала кетейін. Біздің арнамыздың тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номері 8-707-700-24-30. Осы нөмірге өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдауларыңызға болады, құттықтауларыңызды жолдасаңыздар болады, және өздеріңіздің ыстық лебіз, жылы тілектеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімхан қызы. Мына бір кезекті тілекке кезек берсем бе деп отырмын. Мен әкеміз Билибаев Тимур Кадыровичті өткен туған күнімен құттықтағым келеді. Біз оның туған күнімен құттықтаймыз. Жасы ұзақ болсын деп тілейміз деген екен жұбайы Сайлаукүл, ұлы Дәурен, келіні Айгерім, немересі Айбардың атынан Қайрат Нұртастың әке атты әнін жолдасаңыздар екен депті. Я, бізде құттықтаймыз әкеңізді. Билибаев Тимур Кадыровичті өткен туған күнімен құттықтаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Және сіз сұраған Қайрат Нұртастың орындауындағы әке әнін сіздің әкеңізге арнаймыз. Қабыл алыңызды.
Ақыран шыңға шықса бұл күнде мұның бәрі әке сенің жеңісің анашымды отырғызып жаныңа той берейін салып ала қаныма әй адамдар шүкіршілік етіндер мұны өмірде әкелерің барына тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына Әкелер сендер ғана лайықсың Хан сарайы патша тағына Алатаудай қадырың білесің бе Арманың мен олдарың бір өсуде Алтын шапан кигізсен де асаған Айтшы әкен естей алам сен үшін Анашымды отырғызып жаныңа Той берейін салып ала қаныма Әй адамдар шүкіршілік етіңдер Ман өмірде әкелерің барына Тек әкелер сендер ғана лайықсың Хан сарайы патша тағына Тек әкелер сендер ғана лайықсың Хан сарайы патша тағына Ана жұмақ, әке жұмақ қақпасы Болар жаққа бұрсаңдаршы атпасын Бір күндері жұмағы іздеп барғанда Қапа болып қақпа жылмай жатпасын Анашымды отырғызып жаныңа Той берейін салып ала қаныма Әй адамдар шүкіршілік етіңдер Мұны өмірде әкелерің барына Тек әкелер сендер ғана лайықсың Хан сарайы патша тағына Әкелер сендер ғана лайықсың Хан сарайы патша тағына
Құрметті Құрметті радио тыңдармандарымыз, дәл осы өлең Қайрат Нұртастың орындауындағы әке әні бұл біздің тыңдарманымыз Билебаев Тимур Кадыровичке арналған болатын. Ол кісінің қызы былай деп жазған екен. Әкеміз естімей қалды, ауырып жатыр. Құттықтауды ғана қайтадан қайталап айтыңызшы, өтініш деп жазған екен. Тағы да қайталап өтейін. Мен әкеміз Билебаев Тимур Кадыровичті өткен туған күнімен құттықтаймын. Жасы ұзақ болсын. Тілек білдірушілер жұбайы Сайлаукүл, ұлы Дәурен, келіні Айгерім, немересі Айбардың атынан деген екен. Билебаев Тимур Кадырович, сіздің өткен туған күніңіз құтты болсын. Тезірек сауығып кетіңіз. Сізге сіздің балашағаңыз және жұбайыңыздың тілегін жеткізгеніміз үшін мен де қуаныштымын. Және тезірек сауығып кетіңіз деп тағы да қайталап айтамын. Қазір біздің құттықтау бағдарламасына дыбысты хабарлама келіп түскен екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Назар FM отбасылық радиосының тікелей арнасында дәл қазір ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Мына бір дыбысты хабарламаға кезек берейік.
Саяны қатты сағынып жүрмін. Соған сәлем жолдағым келеді. Оған ұзақ өмір.
Өкінішке орай біздің тыңдарманымыздың дауысы аса қатты естілмей жатыр. Сонда да мен қазір жіберіп көремін және қайтадан қайталап айтып беремін.
Алыстағы немерем саяны қатты сағынып жүрмін. Соған сәлем жолдағым келеді. Оған ұзақ өмір. Зор денсаулық. Алыстағы немерем саяны қатты сағынып жүрмін. Соған сәлем жолдағым келеді. Оған ұзақ өмір. Зор денсаулық. Және жаратқан иеміздің ақ батасын тілеймін. Жақсы бір ән қойып беріңізді сұраймын. Мүмкін болса Рамазан Стамғазиевтің орындауында. Рахмет.
Сіздер тілекті естідіңіздер деген үміттемін. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Серік, өзінің немересі Саяға деген сағынышын біз арқылы білдіріп, оған сәлем жолдап жатыр және Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы бір жақсы ән мүмкін болса жолдасаңыздар деген екен. Ендіше Серік ағамыздың сұрауында Рамазан Стамғазиевтің қоңырау әнін немересі Саяға жолдаймыз. Thank you.
толған, арман қайда қалған, торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықты. Ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасыр. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әншашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші мен Райхан Есімхан қызы. біздің тікелей эфирдегі телефон номерін сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-24-30. Осы номерге, телефон номеріне өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады. Осы номер арқылы өздеріңіздің құттықтауларыңызды, ыстық лебіздеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Мен сіздердің хабарларыңызды асыға күтетін боламын. Мына бір кезекті сәлемге кезек берейін деп отырмын. Сәлеметсіздер ме, Назар FM радиосы. Мен отбасыма, ата-анама, ата-енеме, туған-туыстарыма, достарыма, оқудағы мұғалімдеріме үлкен сәлем жолдаймын. Сіздерге тек бақыт пен шаттық тілеймін. Ал жүргізуші ханымға творчестволық табыс тілеймін. Жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Рахмет сіздерге. Сәлем мен Марал деген екен. Сізге көп-көп рахмет, Марал. Осындай ыстық тілектеріңізді жиі-жиі білдіріп тұратындығыңыз үшін сізге алғыс айтамын. Дәл қазір тікелей эфирге телефон соққан тыңдарманымыз бар екен. Қазір біз оған құлақ түрейік. Алло? Алло? Алло, саламатсыз ба? Кішкене қаттырақ сөйлеңіз. Аха, алло?
Алло.
Аха. Алло, қайтадан.
Алло?
О, жақсы. Я, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Я, біз арқылы кімді құттықтағыңыз келеді? Айта беріңіз.
Мен сонау Англияда жүрген балам Есболатты келе жатқан туған күнімен құттықтайын деп едік.
А, жақсы.
Ол сол жақта оқып жүр. Оған тілейтініміз денсаулығы мықты болсын. Құдайдың рахымымен жарылқауы жаңбырша жаусын деп тілейміз. Біз оны сағындық, оны жақсы көреміз.
Аты жөніңізді айта отырыңыз.
Сәлем жолдаушы жаниясы, әкесі Құлымбек, шешесі Роза, және ағасы Олжас, атасы Бақан. Осы баламызға жақсы туған күніне жақсы бір сәлемдеме жолдасаңыздар. Рахмет сіздерге.
Жақсы тілегіңізге көп-көп рахмет. Аты жөніңізді айтпадыңыз.
Роза.
Аха.
Мамасы Роза.
Мамасы Роза. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Және ұлыңыз көп-көп рахмет сізге. Ұлыңыз Есболатты туған күнімен бізде құттықтаймыз. Барлық жақсылықты тілейміз. Сонау Англияда жүрген сапарында әрдайым сіздердің сағыныштарыңызбен, сіздердің сүйіспеншіліктеріңізбен аман есен жүре берсін деген тілекпен осы туған күн деген өлеңді сіздің ұлыңызға арнаймыз.
Тұтарды сүлігі Жасыңа жас қосалды Ұзақ ғұмыр тілеп Қуаныштан жүрек Сөз табалмай бүгін тосылды Тілеймін тек бақыт Жетелесін уақыт Алға қарай арман көшінді Сен туған күн бол мерекеміз кел қарсы алайық ән салайық кел екеуміз нұрға бөлеп күлкімді тағы жаңа күн туды Ұмытылмас мәңгі бұл күнді Базарлы баянды ең асыл аяулы Бізге біздер шырқайық әнді Сен туған күн бол мекеміз. Кел қарсы айым, ән салайым, кек үміз. Сен, сен туған күн бол мерекеміз. Оу, кел қарсы айым, ән салайым, кек үміз.
Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір енді ғана қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Туған күн иелері бар болса, сіздің маңайыңызда немесе өзіңіз ыстық тілегіңізді, жылы лебізіңізді білдіргіңіз келетін дос-жарандарыңыз, тамыр-таныс туған туыстарыңыз бар болса, онда біздің осы құттықтау бағдарламасы, ән шашу құттықтау бағдарламасы арқылы өздеріңіздің сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз, естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы жарты сағат көлемінде сіздер өздеріңіздің тілектеріңізді жолдай аласыздар. Дәл қазір біздің телефонға келіп түскен. Телефонымызға келіп түскен дыбысты хабарлама бар екен. Мен сіздерге соны қосатын болам қазір. Және алдын ала техникалық ақаулар үшін сондай болатын кездер болады әрине. Сол үшін мен сіздерден кешірім сұрап қояйын. Аздаған техникалық ақау болып қалды. Қазір тағы да қайтадан қосатын боламыз.
Сәлеметсіз бе, құрметті Назар FM радиосы. Менің атым Асхат. Мен сіздердің радиоларыңыз арқылы өзімнің бауырластарыма сәлем жолдағым келеді. Оларға Құдайдың тыныштығын, өмірлерінде бата, жарылқау болсын деген келеді. Және кел кітаптағы бір жарылқау батасын оларға мен айтқым келеді. Кел кітапта мынандай бата беріңдер деп Құдай иеміз Мұса пайғамбар арқылы үйреткен. Жаратқан ие сені жарылқап аман сақтай көрсін. Жаратқан ие саған бетінің нұрын төгіп рахымды бола көрсін. Жаратқан ие саған бет жүзін бұрып тыныштық сыйлай көрсін демекпін. Осындай батамен менің барлық радио тыңдаушыларға осы батаны жолдағым келеді. Және осы радио FM бағдарламасына рахмет алғысымды білдіремін.
Сізге де көп-көп рахмет. Біздің тыңдарманымыз сіздің тілегіңізге сондай риза болып отырмын. Құдайдың құдіретті күшті жаратқан иенің батасы айтылған тілек екен. Сіздің осы тілегіңізге біз Маржан Арапбаеваның орындауындағы «Тек алға» деген әнді қосып жолдағымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар, себебі бұл тілек тек бір ғана адамға арналған тілек емес, бүкіл радио тыңдармандарға арналған тілек екен. Ендіше қабыл алыңыздар. Назар FM отбасылық радио арнасында, тікелей арнасында дәл қазір құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр, ән шашу атты. Және осы құттықтау бағдарламасының жүргізушісі мен сіздермен бірге Райхан Есімхан қызы. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға мынандай бір жарнама ұсынсам деген ойым бар. Бүгінгі отбасылар нені құндылық деп санайды? Сіз осы сұрақ төңірегінде ойланып көрдіңіз бе? Дәл қазір мен сізге осы сұрақ төңірегінде ойлануға ұсыныс жасар едім. Назар FM отбасылық радиосының арнасынан отбасы құндылықтары бағдарламасын әр сейсенбі сайын сағат 2-де тыңдай алатын боласыздар. Алдай қазір біздің құттықтау бағдарламасына жолданған хабарламаны сіздердің назарларыңызға ұсынайын деп отырмын. Анам Дүйсегулова Ләззат. Дүйсегулова Ләззатты туған күнімен құттықтаймын. Қызы Айгерім, күйеу баласы Дәурен, немересі Айбар. Менің анамның құрметіне анашым әнін қойып берсеңіздер деген екен. Айгерім, қызы Айгерім, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Анаңыз Ләззатты бізде туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болсын, Ләззат ханым. Ұзақ жасаңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіз. Немерелеріңіздің және олардан туған шөберелеріңіздің, олардан туған шөпшектеріңіздің қызығын көре беріп, ұзақ ғұмыр жасаңыз деген тілекпен осы балаңыздың сұрауындағы анашы мәнін біз сізге арнайтын боламыз қазір.
Радио тыңдармандар,
Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8707-724-30. Дәл қазір біздің арнамызға келіп түскен бір дыбысты хабарлама бар екен, соған кезек берейік.
Сәлеметсіздер, Назар радиосының тыңдармандарына сәлем жолдаймын. Арқашанда Құдайым өздеріңізге, жеке өмірлеріңізге де, отбасыларыңызға да амандық пен тыныштық сыйласын. Сонымен қатар осы Назар радиосында әр бағдарламада естіп отырған мазмұндар әрбіріміздің жеке өмірімізге, отбасылық өмірімізге де Сәлеметсіздер, Назар радиосының тыңдармандарына сәлем жолдаймын. Арқашанда Құдайым өздеріңізге, жеке өмірлеріңізге де, отбасыларыңызға да амандық пен тыныштық сыйласын. Сонымен қатар осы Назар радиосында әр бағдарламада естіп отырған мазмұндар әрбіріміздің жеке өмірі.
Кешірім сұраймыз әрине, дәл қазір бізге тағы да бір тыңдарманымыз ортасын бөліп, хабарласып жатыр екен. Қазір мен тағы да қайтадан басынан. Алло? Жоқ, үзіліп кетті.
Сәлеметсіздер, Назар радиосының тыңдармандарына сәлем жолдаймын. Арқашанда Құдайым өздеріңізге, жеке өмірлеріңізге де, отбасыларыңызға да амандық пен тыныштық сыйласын. Сонымен қатар осы Назар радиосында әр бағдарламада естіп отырған мазмұндар әрбіріміздің жеке өмірімізге, отбасылық өмірімізге де жемістерін алып келсін. Осы мазмұндарды тыңдау арқылы біздің өмірімізде әрқашанда жеңістің жемісі болып, қуанышты, бақытты өмір кешірейік.
Рахмет сізге, біздің тұрақты тыңдарманымыз Бұлбұл. Көп-көп рахмет айтамын сіздің тілегіңізге, біздің осы радио арнаға бізге сәлем жолдап жатқаныңыз үшін, барлық тыңдармандарға сәлем жолдап жатқаныңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы тыңдарманымыз Бұлбұлдың тілегімен Заттыбек Көпбосынұлының орындауындағы Ақ маржан әнін сіздерге ұсынамыз.
сәтіңді аңсадым ғой. Қағынғанда ақмаржан, қағынғанда ақмаржан талашығы.
Дәл қазір хабарласқан тыңдарманымыз бар екен. Біздің құрметті радио тыңдарманымыз қайда кеттіңіз? Алло. Саламатсыз ба?
Алло, саламатсыз бе?
Я. Сіз біздің Назар FM радиосына...
Аха. Мен сәлем жолдайын деп едім.
Жақсы, сәлем жолдаңыз.
Аха. 27 февраль күні біздің Есболат бауырымыздың туған күні.
Я.
Ол бауырымыз қазір бізде Лондонда. Туған күнімен құттықтаймыз. Өзіміздің достарымыздың атынан. Аман болсын, денсаулығы мықты болсын, ауырмасын. Аман есен біздің орталығымыз тез қайтып келсін.
Жақсы.
Туған күнімен, Есболат.
Біздің тұрақты тыңдарманымыз Салтанат. Солай емес пе?
Иә, иә, есім Салтанат.
Жақсы, сізге көп-көп рахмет, Салтанат ханым.
Айқынның өлеңі болса?
Иә, Айқынның орындауында.
По-моему, асылым, по-моему.
Аха, жақсы, алтыным деген өлең бар екен, біз сол өлеңді сізге қойып береміз қазір. Сізге көп рахмет. Дәл қазір Есболат есімді Лондонда оқып жатқан, Англияда жүрген жас жігітке екінші рет сәлем жолданып жатыр. Сізді туған күніңізбен құттықтаймыз, Есболат. Бізде құттықтаймыз. Өміріңіз ұзақ болсын, аман есен. Достарыңыз бен ата-анаңыздың, бүкіл туған туысқандар, дос-жарандар, барлық сіздің тілеуіңізді тілеген барлық адамдардың ортасына аман есен оралыңыз деген тілекпен Айқын Төлепбергеннің орындауындағы алтыным әнін сізге арнаймыз. Қабыл алыңыз.
Сүйген қызым, көктемім жазым менің көзім қысым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, олда менің көптен күткен ақ қоқысым. Балабем махаббаттың қалам қасын, қолдан ұшқын қанатты қарлығашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сені сіңнен шығарасым. Менің кете бардың амалым жоқ ала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным, жашым жар болып ақтарылды. Мен арап жалғы сені сағынатын, ойлап тұрсам осы бір шақтарыңды. Ұмыттың ба жастықтың көп күндерін, сол жылы алмағаштар көп гүлдеді. Өзіңмен бірге оқырған сол жігітке, қалайша айырып алстап кеттің мені. Алтыным менің, келген бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, келген бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Қинайды. Алтыным менің, келген бардың амалым жоқ қала бердім. Сағындым сені.
Дәл қазір уақыт өте тығыз болғандықтан біздің хабарлама жазған тыңдармандарымыздың құттықтауларын оқи кетейін деген ойға келдім. Құмарбай Санжарды келе жатқан туған күнімен құттықтаймын. Бақытты балалық шақ пен мықты денсаулық тілеймін. Ойыда бойыда жаратқан иеге ұнамды болып өсе берсін. Тек білдіруші анасы Жанар, әкесі Арман деген екен. Жанар мен Арман, ұлдарыңның туған күні құтты болсын деп бізде сіздің тілегіңізге қосыламыз. Санжар, расында да өздеріңіз айтқандай, бақытты балалық шақ және мықты денсаулық болып, ойыда бойыда жаратқан иеге ұнамды болып өсе берсін. Біз сіздің ұлыңызға арнап Қарақат Абильдинаның орындауында құлыншағы мәнін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. қазір радиомызға келіп түскен соңғы дыбысты хабарламаны жіберейік деп отырмыз.
Сәлеметсіздер ме, Назар FM радиосы. Мен бір құттықтау жолдасам деп едім. Бүгін менің қайнағам Русланның туған күні. Руслан, саған бүгінгі туған күніңмен құттықтаймын сені. Саған ұзақ өмір, мол бақыт, ашық аспан, зор денсаулық, және де жұмыста табысты болуыңа тілектеспін.
Тілек білдіруші келіні Елзира деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз Елзира тілегіңізге. Біздің хабарымыз арқылы жолдап жатқан, туған күнімен құттықтап жатқан, осындай уақыт бөліп қатысып жатқаныңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Және Елзираның сұрауы бойынша бір көңілді әуен ұсынсаңыздар деген екен. Біз сол өлеңді қазір осы Елзираның қайнағасы Русланға арнайтын боламыз. Руслан, сіз қабыл алыңыз.
Жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып Махаббат пен сезімге әлемді шым
Бүгінгі ән шашу құттықтау бағдарламасы соңына келіп жетті. Қымбатты радио тыңдармандар, келесі аптада жұма күні сағат 17:00-де кешкі уақытта тағы да қайтадан кездесетін боламыз. Және ертең таңертең сағат 10-11-ге дейін және 12-2-ге дейін 2-1-де бағдарламада біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Сондықтан сіздермен дәл қазір мен қоштаспаймын. Сіздердің өмірлеріңізге барлық жақсылықты тілей отырып, дәл осы құттықтау бағдарламасын аяқтаймын қазір. Әр күні сау сәлемат, аман есен, аспандарыңыз ашық, күндеріңіз нұр жайнап, дәл осы бүгінгі күнгі ауа райындай күндеріңіз нұр жайнап жүре беріңіздер. Аман есен болыңыздар деген тілекпен осы хабарды мен қазір аяқтаймын.